Tervetuloa tähän Elämä haltuun -sarjan viimeiseen tilaisuuteen. Olemme nyt kaikkiaan 6 viikon aikana kokoontuneet tutkistelemaan sellaisia aiheita, jotka koskettaa meitä kaikkia tavalla tai toisella. Ja toivon mukaan jotakin olette sinne reppuun saaneet sitten kotiin vietäväksi. Jos joku tilaisuus on mennyt ohi, niin toki muistatte sen, että kun googlaatte Salon adventtiseurakunta, niin sieltä löytyy otsikon kuunneltavaa alta nämä Elämä haltuun -sarjan tilaisuudet, joten voitte jälkikäteenkin vielä kuunnella, että mitähän se Aimo siellä tuli sanoneeksi. Minäkin kokeilin, että toimii, ja vähän kuuntelin, että mitä tulin sanoneeksi, mutta ne on siellä netissä, eikä niitä nyt enää takaisin saa. Sanottu, mikä sanottu. Vähän niin kuin kirjoitin, minkä kirjoitin. Mutta kaikesta ihminen voi aina oppia, ja jos ei koskaan uskalla sanoa eikä tehdä mitään, niin ei voi myöskään oppia. Ja elämässä on myöskin uskallettava joskus myöntää, että virheitäkin on tullut elämässä tehtyä. Mutta oikea asenne virheisiin on se, että niistä voi aina jotakin oppia. Ne ovat oppimiskokemuksia. Ja nyt kun olemme tulleet tähän viimeiseen aiheeseen, niin tämä viimeinen luento käsittelee muun muassa sitä, mitä voimme tai miten voimme elää sellaista elämää, että voisimme kokea elämämme onnelliseksi. Jotkut sanovat, että jos onnea oikein tavoittelee, niin sitä ei koskaan saa, vaan onni tulee sivutuotteena, kun elää arvojensa mukaista elämää. Ja onnellinen voi ihminen olla huolimatta vastoinkäymisistä, mitä elämään tulee. Onnellisuus ei tarkoita sitä, että kaikki mitä teen onnistuu, tai että ulkoisesti elämässä kaikki on hyvin ja ei mitään vastoinkäymisiä tule. Että onnellisuus on jotakin muuta. Se on sellaista, että osaa ja oppii oloihinsa tyytymään oikealla tavalla, ei ikään kuin kuuta taivaalta tavoittele, vaan pyrkii elämään arvojensa mukaista elämää. Ja ennen kaikkea kiinnittämään huomiota niihin positiivisiin ja myönteisiin asioita, joita jokaisen ihmisen elämässä kuitenkin aina on. Tyytyväisyys, joku voi sanoa, että on vääränlaista tyytyväistä, sellaista, joka ikään kuin passivoi ihmistä, että minä en yritä mitään parempaa. Mutta nyt kun puhutaan tyytyväisyydestä myönteisessä mielessä, niin se tarkoittaa sitä, että ihminen on sillä tavoin niin kuin realisti oman elämänsä suhteen, että hän ymmärtää ne mahdollisuudet, joita on ja joita kannattaa tavoitella, ja sitten myöskin ymmärtää sen, että kaikki asiat eivät ole tavoittelemisen arvoisia, ja että kannattaa myöskin tyytyä siihen, mitä on jo saanut, ja iloita siitä. Hengellisyys on myöskin osa tätä kokonaisuutta. Me olemme nyt täällä Salon adventtiseurakunnassa olleet, ja vaikka nämä tilaisuudet nyt luonteeltaan ovat olleet tällaisia luentotilaisuuksia, joissa emme ole varsinaisesti uskontoa harjoittaneet, niin on kuitenkin sivuttu Raamattua ja raamatullista sanomaa, ja tässä viimeisessä aiheessa myöskin tuon esille joitakin sellaisia ikiaikaisia periaatteita, jotka avaavat meille ihmisille myöskin sitä onnellisemman elämän salaisuutta. Hengellisyys ihmisessä, riippumatta siitä, että minkälainen Jumala käsitys ihmisellä on, niin se on kuitenkin hänelle voimavara. Se on tietyllä tavalla sellainen puoli ihmisen elämässä, joka sitoo yhteen elämämme eri osa-alueet, vaikuttaen siellä sosiaalisen elämän puolella, emotionaalisen, fyysisen ja sitten kognitiivisen, joka on tätä meidän järjellistä ajatteluamme ja harkintapuolta. Ne hengellisyys ikään kuin liittyy näihin kaikkiin, ne sitoo niitä yhteen. Ihmiskunta kokonaisuutena, jos ajattelemme tätä ihmiskunnan historiaa ja sen kehitystä, niin sehän on monella tavoin edistynyt tiedon ja erilaisten fyysisten saavutusten aloilla, mutta sillä on ollut oma hintansa ja se on ollut luonnon tasapainon järkkyminen. Monet asiat tässä maapallolla eivät ole enää hyvin. Vaikka ihmisellä on paljon enemmän viisautta, ymmärrystä, järkeä monista asioista, ja tieto on kumuloitunut ja aina seuraavat sukupolvet voivat hyödyntää edellisten sukupolvien keksintöjä ja löytöjä, kun niitä talletetaan tavallaan ihmiskunnan yhteiseen muistiin. Henkilökohtaisella tasolla ihmiset kaipaavat tänä aikana, niin kuin kaikkina aikoina, mielekkyyttä ja tarkoitusta elämälleen. Mutta vain harvoin pysähtyvät miettimään syvemmällä tasolla elämän merkitystä ja tarkoitusta. Moni, varsinkin nuori ihminen, niin kokee elämässään tällaista vähän niin kuin, että pallo on hukassa ja ei oikein tiedä, että mitä omalla elämällään tekisi. Otetaanpa sitten tähän pari Raamatun tekstiä. Vanha viisas Paavali kirjoitti aikanaan nuorelle työtoverilleen Timoteukselle sopivan elämän ohjeen. Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen harkinnan hengen. Tuo pelkuruus, sen vastakohtahan on tietysti rohkeus. Ja jos ihminen on saanut tietynlaisen perusluottamuksen elämään, niin hän uskaltaa rohkeasti kokeilla asioita ja mennä elämässä eteenpäin. Ja eikä pelkää myöskään sitä, että asiat menevät pieleen tai epäonnistuvat, vaan rohkeasti kokeilee ja ottaa opiksi sen, mikä on opiksi otettavaa, ja myöskin sillä tavoin ei pelkää myöskään epäonnistumista, sillä ne kasvattavat. Voima, mitä se on, että ihminen saa voimaa joka päivä nousta aamulla uuteen päivään, mikä pitää sinut liikkeessä? Mikä on se, joka antaa sinun elämälläsi semmoisen suunnan, joka tuo sinulle voimaa. Ja jos ihmisellä on tällainen hengellinen arvopohja, niin se on yksi kestävimmistä ja lujimmista pohjista, minkä ihminen voi elämälleen saada. Ja siltä on hyvä ponnistaa monella elämän sektorilla. Rakkaus on se, jota me kaikki kaipaamme ja tarvitsemme. Se on sellainen perustarve ihmisellä antaa rakkautta ja saada rakkautta vastavuoroisesti. Ja sitten tuo terve harkinta, jokainen meistä ymmärtää, että sitä arvostetaan. Ja terve harkinta, tietyllä tavalla se on sellaista elämän viisautta. Ei välttämättä aina kaikissa asioissa ihmisen tarvitse olla kouluja käynytkään, kun voi kyetä elämän kokemuksen perusteella jo tekemään harkittuja hyviä päätöksiä, jotka auttavat elämässä eteenpäin. Pelkkä voimankäyttö, sehän johtaa epäterveisiin ilmiöihin, mutta yhdistettynä rakkauteen ja hyvään harkintaan se johtaa myöskin oman inhimillisen potentiaalimme tällaiseen kokonaisvaltaiseen hyödylliseen käyttöön. No sitten muutama sana, puhutaan integriteetistä. Mikä on tällainen sana, vierasperäinen sana kuin integriteetti? Joku miettii, että eihän vaikka tuommoista sanaa kuullutkaan, tai jos on kuullut, niin ei oikein tiedä, että mitä se tarkoittaa. No se on sellainen käsite, joka liittyy tällaisen ihmisen sisäisen eheyteen ja arvojen mukaiseen elämään. Se on keskeinen tekijä ihmisen henkilökohtaisessa menestyksessä ja yleisessä hyvinvoinnissa. Se viittaa juuri siihen ominaisuuteen, jossa valintamme ja tavoitteemme ilmaisevat todellisia arvoja. Hyvin lähellä tätä sanaa on myöskin sana aitous. Jo, se on ehkä teille tunnetumpi sana. Mikä on aitoa suomalaista? No, sanotaan, että Raisio-yhtiö siellä meillä päin on käyttänyt sitä, että mistä se totuus löytyy. No, se löytyy kaurapuurosta. Mikä on niin kuin aitoa, hyvää, suomalaista, rehellistä ruokaa? No, kaurapuuro tietysti. Ja se voi olla nyt tässä tietyllä tavalla semmoinen symboli siitä, että ei ole liian monimutkaista, mutta on silti yksinkertaista, ravitsevaa ja terveellistä. Aitous on sitä, ettei tarvitse teeskennellä, ei ole turhia kommervenkkejä. Ei tarvitse teeskennellä myöskään olevansa joku muu kuin on. Ei tarvitse olla ikään kuin sellainen kiiltokuvamainen tai sellainen vähän niin kuin päälle liimattu ihminen. Vaan voi olla ihan oikeasti sitä, mitä on. Ja elää myöskin itseään arvostaan ja myöskin toisia arvostaan. Tällainen aitous liittyy myöskin aika läheisesti hyvään itsetuntoon. Tavallaan niin kuin sanotaan, että omissa nahoissa on ihan kiva olla. Hyväksyy itsensä sellaisena kuin on. Ja tähän hengelliseen puoleen liittyy myöskin sellainen asia, että ihminen voi kokea itsensä, vaikka nyt ei olisikaan maailman suosituin ja maailman kaunein tai maailman voimakkain, niin ihminen voi silti kokea, että minä olen arvokas ihminen yksilönä juuri sellaisena kuin olen. Jumalan luomana ja lunastamana ihmisenä. Ja kun ihmisellä on tällainen terve itsetunto, minä-käsitys, sehän voi toki vauriota rakkauden puutteessa, taikka hyväksikäytön seurauksena, tai jonkun hyvin traumaattisen kokemuksen seurauksena ihminen voi omaksua tällaisen kieroutuneen kuvan itsestään, minä en ole minkään arvoinen. Minä olen huonompi kuin muut. Ja kun itsetunto painuu pohjalle, niin silloin ihminen ei ikään kuin kestä elää sitä todellista ehyttä elämäänsä itseään ja toisia arvostaen, vaan silloin tarvitaan erilaisia korvikkeita ja sitä päälle liimaamista ja sen oman sisimmän salaamista ja sen jopa häpeämistä. Mutta aitous ja integriteetti on juuri sitä, että ihminen elää niiden arvojen mukaan, jotka kokee oikeaksi ja hyväksi ja toteuttaa niitä elämässään. No, sitten tässä tulee tuo sana, joka me kaikki tiedämme, arvot. No, mitäs ne arvot ovat? No, joskus kansakoulussa aikanaan laulettiin, että arvon mekin ansaitsemme Suomen maassa suuressa. Niinkö se meni? Jotenkin tähän tapaan. Ja sitä laulettiin kovin pontevasti, että arvot mekin ansaitsemme, mutta se ei nyt puhunut varsinaisesti näistä arvoista, vaikka lähellä, että arvon. Ihmisellä on tietty ihmisarvo, ja onhan se toki yksi tärkeä perusarvo ihmiselämässä, että jokaisella ihmisellä on tämä ihmisarvo. Ketään ei tulisi syntyperänsä, rotunsa, sukupuolensa tai minkään muunkaan tällaisen seikan tähden halveksia tai pitää vähempi arvoisena. Arvot, joiden mukaan me elämme, ne ovat suhteellisen pysyviä, ne kuvaavat sitä, mihin uskomme, mutta syvemmällä tunteen ja käytännön tasolla. Jos jokin asia on tunteen ja käytännön tasolla, niin silloin se on aika syvällä, eikö vaan? Me puhutaan joskus sellaista käsitteestä kuin kehollinen muisti. Ja ihmisen tunteet ja keho myöskin, ne ovat yhteydessä toisiinsa. Jokainen tietää, että jos jännittää, niin se voi tuntua tuolla vatsan pohjalla tai verenkierrossa puna nousee kasvoille tai muuta. Ihmisen niin kuin tunteet ja keho, ne koko ajan on vuorovaikutuksessa. Ja sitten kun ihminen alkaa toimia jollakin tietyllä tavalla, niin sitä toiminnasta syntyy tietynlainen kehollinen muistikuva myöskin. Se tulee ikään kuin tottumukseksi. Jokainen, joka tuolla autollakin ajaa liikenteessä, niin siitä toiminnasta on tullut myöskin hyvin automaattista. Ja nämä arvot ovat siis suhteellisen pysyviä. Hyvät arvot johtavat yhteisen hyvän kokemiseen ja huonot arvot johtavat suhteiden särkymiseen ja elämän tarkoituksen kadottamiseen. Vähän tämmöinen itsestäänkin selvyys. Ja lapsena me omaksumme vanhempiemme ja kasvattajimme arvoja. Se, minkälaisessa ympäristössä olet kasvanut, se vaikuttaa siihen, minkälainen ihminen sinusta on tullut. Kukaan ei saa ikään kuin geneettisesti syntymälahjaksi oikeita arvoja, vaan ne tietyllä tavalla ne opitaan siinä sosiaalisessa kanssakäymisessä. Ensin vuorovaikutuksessa vanhempien kanssa, sisarusparvessa ja ystävien parissa ja niin edelleen. Ja ne omaksutaan vähitellen elämässä. Ja arvot, vaikka ne ovatkin suhteellisen pysyviä, niin ne voivat myöskin muuttua. Ja ihminen voi myöskin vahvistaa ja valita tiettyjä arvoja. Ja mitä enemmän hän elää niiden arvojensa mukaan, sitä vallitsevimmiksi ne tulee hänen elämässään. Ne vaikuttaa silloin, meidän valintamme vaikuttaa arvojen pysyvyyteen. Ja sitten arvojen pysyvyys taas vuorostaan vaikuttaa siihen, millä tavoin me valitsemme ikään kuin säännönmukaisesti elämässämme. Minkälaisia valintoja teemme. No, kristityt ovat löytäneet 10 käskystä ja Jeesuksen vuorisaarnasta ja muista hänen opetuksistaan elämänsä perusarvot. Tuossa esimerkinomaisesti rakkaus, vapaus, ne muuten voi elää vain yhdessä. Pakottaminen ja rakkaus ei sovi millään yhteen. Ja rehellisyys. Nämä on muuten vuorovaikutuksessa toisen, että rakkaus ja epärehellisyys eivät oikein sovi yhteen, niin kuin jokainen ymmärtää. Mutta rakkaus ja rehellisyys sopivat yhteen. Ja ilman rakkautta ja rehellisyyttä ei voi myöskään olla läheisyyttä, niin kuin ymmärrätte. Jopa ihmisten välisissä suhteissa, niin jos rakkaus ja rehellisyys ei kulje yhdessä, niin ei voi olla myöskään todellista läheisyyttä. Ja jos suhteeseen hiipii tällainen salailu ja sellainen, tai sitten vastaavasti, että pyritään kahlitsemaan toista siihen suhteeseen, niin se karkoittaa tämän läheisyyden. No sitten armollisuus on myöskin tärkeä arvo. Miksi se on niin tärkeä arvo, tämä armollisuus? Miksi on tärkeää olla armollinen? Onko tämä nyt retorinen kysymys vai ihan todellinen kysymys, että joku voisi teistä vaikka vastatakin, mutta eikö se kuulu siihen, että me ihmiset ollaan kuitenkin ihmisiä ja me tehdään näitä virheitä. Jos meidän arvomme on armollisuus, joka on armollinen toista kohtaan, niin todennäköisesti saa myöskin itse kokea armollisuutta. Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa, sanotaan myöskin suomalaisessa sananlaskussa. Eli joka toista armahtaa, saa myöskin itse kokea armoa ja anteeksiantoa kohdallaan. Tämä on myöskin hyvin selkeä periaate, mikä nousee Jeesuksen opetuksista. Ja sitten tuo aitous ja niin edelleen. Te voisitte itse jatkaa näitä. Puuttuuko teidän mielestänne tässä joku sellainen arvo, jonka jo heti tiedät, että tuo on arvo, jota minä erityisesti arvostan? Saa joku sieltä yleisöstäkin nyt sanoa, jos siltä tuntuu. Niitähän on tavaton määrä. Ei tämä ole mikään lopullinen lista, vaan jokainen meistä pohtii näitä asioita elämässään, jos pohtii. Aina me emme pohdi, vaan toimimme ikään kuin vain luontaisesti jollakin tavoin ilman, että ajattelemme, mitkä ne meidän arvomme ovat. No sitten puhutaan arvoristiriidasta. On hyvä joskus pysähtyä miettimään, että mikä elämässäni on todella tärkeää, että mitkä ovat niitä todellisia arvoja, entä sitten, ja ne todelliset arvothan on niitä, joiden mukaan minä oikeasti arkiani elän. Ei vain sellaisia, että minä haluaisin elää näiden mukaan. Sillä on myöskin kuviteltuja arvoja, sellaisia ikään kuin toivomuslista, että näin olisi hyvä ja kiva, jos vaan pystyisi näiden mukaan elämään. Silloin, jos näin on, että on suuri ero näiden arvojen, todellisten arvojen ja sitten kuviteltujen arvojen välillä, niin silloin syntyy tällainen arvoristiriita omassa elämässä ja se koetaan tietysti hankalaksi. Mutta nyt kysymys, että jos on tällaista arvoristiriitaa, ja nythän se on se, että me jokainen ihmisenä pyrimme elämään niiden hyväksi todettujen arvojen mukaan, mutta sekin, että niihin ei aina yllä tai niitä omia arvojaan vastaan rikkoo elämässä, niin sekin on osa tätä ihmisyyden kokemusta. Ja juuri sen tähden siinä arvojen luettelossa oli myöskin se armollisuus. Ja arvot saattavat kuulostaa, että ne ovat jotakin niin korkeita ihanteita, melkeinpä niin kuin vaatimuksia, että minä en yllä siihen. Mutta kun me muistamme, että yksi arvoista on myöskin tämä armollisuus. Ja ei se tarkoita sitä, että me olemme vain toisille armollisia, jotka rikkovat meitä vastaan. Opimme antamaan anteeksi ja itse asiassa anteeksi antamalla vapautamme enemmän itseämme kuin sitä toista, jolle annamme anteeksi. Mutta myöskin se, että kun olemme armollisia, me samalla myöskin saamme sitä vapautta ja marginaalia siihen omaan elämään. Ymmärrämme, että kukaan ei täydellisesti täytä mittaa, mutta silti voimme rakastaa toisiamme ja olla armollisia. Jos olemme kuitenkin hyväksyneet oman elämämme arvokkuuden perusarvoksi, me hyväksymme silloin myös vajavaisuutemme suhteessa tavoitteisiimme. Mutta päämäärä on kuitenkin aina selvä, että pyrimme, ja mitä paremmin onnistumme elämään arvojemme mukaan, sitä onnellisempia olemme. Mutta onnellisuutta tuo myös se, että me emme vaadi itseltämme täydellisyyttä. Viime kerralla puhuimme näistä erilaisten riippuvuuksista, niin sinne laitettiin se sana perfektionismi. Ja se on vaarallinen tila, jos ihminen kuvittelee, että minulla ei enää ole mitään epätäydellisyyksiä. En tiedä, onko sellaisia ihmisiä, mutta jotkut voivat jotenkin vähän niin kuin sinne päin elää, että on vaikea tunnustaa omaa heikkouttaan ja epätäydellisyyttään. Mutta jos ihminen ymmärtää, että vajavaisia täällä me kaikki olemme ja toinen toistamme, meidän tulee myöskin kohdella armollisesti myös itseään. No sitten nämä kristinuskon arvoista haluaisin tässä muutamia tärkeitä pointteja ottaa. Kristinuskossahan se sana evankeliumi on sellainen yksi perussanoma sisältö. Se itse sanana tarkoittaa ilosanomaa, hyviä uutisia. Ja se hyvä uutinen on se, että ihminen on luojalleen rakas ja arvokas. Niin rakas, että luoja oli tämän harhautuneen ihmisen ja koko ihmiskunnan varmis pelastamaan ja lunastamaan poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja tätä arvoa ei ihmisen arvojen vastainen elämä, eli Raamatussa käytetään tällaista käsitettä kuin synti, niin ei ole voinut riistää peruuttamattomasti, vaan ihmisen arvo oikeastaan mitataan siinä, että hän on luojalle arvokas erehtyneenäkin ja langenneenäkin. Ja tämä antaa myöskin kristityn näkökulmasta sellaisen perusarvon ihmisen elämää, että jokainen ihminen on tärkeä, jokainen ihminen on arvokas. ja Jumala ei haluaisi kadottaa yhtäkään. Eli Jumalan vastaus arvottomassa elämässä elävälle on oman arvollisuuden löytäminen Jeesuksen Kristuksen ristillä suorittaman lunastustyön kautta. Tämä on siis kristinuskon perus ydin sanoma. Sitten menemme vähän eteenpäin, vähän käytännöllisempään aiheeseen, kun puhumme nyt arvojen mukaan elämisestä. Mitä haluaisin elämälleni saavuttaa? Niin yksi tällainen tärkeä, ihan käytännöllinen asia on ajan hallinta. Me teemme jatkuvasti päivittäin valintoja, mihin investoimme aikaa. Meillä jokaisella muuten sitä aikaa on ihan tasan yhtä paljon. Sinun sekuntisi on yhtä pitkä kuin minun sekuntisi. Sinun minuuttisi on yhtä pitkä kuin minun minuuttini. Se, että ihmisen elämä voi olla lyhyt tai pitkä, siinä suhteessa elämä kohtelee meitä joskus epäoikeudenmukaisesti. Toinen saa pidemmän elämän, toinen saa lyhyemmän elämän. Mutta elämän arvoa ei kuitenkaan mitata siinä elämän pituudessa. Pikemminkin siitä, minkälaista se elämä on ollut, mitä ihminen on käyttänyt sen lahjan, jonka hän on luojaltaan saanut. Ja sen tähden tämä ajan hallinta on yksi tärkeimmistä työkaluista kokemiemme tavoitteiden saavuttamiseksi. Ja ajankäytön suunnittelu, se on hyödyllistä. Jokainen tietää, joka on työelämässä ollut, että työ on suunniteltava ja työhön liittyvä ajankäyttö. Joskus se vain annetaan meille, että teet tätä ja sillä hyvää. Ei sun tarvitse paljon sitä suunnitella, kun joku toinen tekee sen sun puolestasi. Taas sitten enemmän itsenäistä työtä harjoittavien tai tekevien täytyy enemmän kiinnittää huomiota tähän ajan hallintaan ja ajan käyttöön, jotta keskittyy oikeisiin asioihin oikeaan aikaan. Miten sitten voisi tehostaa ajan käyttöä, ajan hallintaa? Jokainenhan tietää, että meillä on tärkeitä asioita, sitten on sellaisia tärkeitä asioita, jotka voi kyllä odottaa. Ja sitten on sellaisia vähemmän tärkeitä, triviaalisia asioita, jotka on ihan yhden tekevää, teemmekö niitä tai emme. Ajanvietettä tai jotain sellaista turhamaista. Ja kun ihminen tietyllä tavalla tekee tiliä elämässään siitä ajankäytöstä, niin on hyvä oppia myöskin hallitsemaan sitä, mitä tekee ja missä järjestyksessä. Tuossa on tuollainen ehdotus, että joskus voisi jopa tehdä listan asioista, joita pitäisi tehdä. Ja sitten jaotella jokaisen kohdan perään, että onko tämä sellainen A-asia, eli tärkeä, joka pitäisi mahdollisimman pian tehdä, tai B-asia, ei niin tärkeä, mutta jos aikaa on, niin tehdään. Ja sitten C-asia, joka ei olekaan enää niin erityisen tärkeä, jonka voi aivan hyvin jättää tekemättäkin. Ja useinhan käy niin, että jos ihminen ei pureudu niihin A-asioihin, niin helposti ne C-asiat täyttävät sen agenda. Tulee joku puhelinsoitto tai tulee joku juttu ja meidän huomioimme kiinnittyy aivan jonnekin muualle ja ne tärkeimmät asiat jäävät vähän huonosti hoidettua. Ja sitten tietenkin voi tätä vielä hieno säätää tätä ajanhallintaa, mutta en tietenkään mene tähän nyt sen enempää, koska te voitte sitä itse sitten omalta kohdaltanne pohtia, kuinka sitä edistää parhaalla mahdollisella tavalla. No sitten on tällaisia oman elämän niin kuin suuriin valintoihin liittyvää suunnittelua. Miten nuori ihminen päättää, että mihin ammattiin opiskella, tai avioituakko, tämmöisiä isoja kysymyksiä. Mikä on oikeasti tärkeää mun elämässäni, mihin mä panostan? Tai näissä hengellisissä asioissa ihminen voi tehdä myöskin sellaisia suuria valintoja, jotka vaikuttaa koko ikään kuin ihmisen elämään ja tulevaisuuteen ihan loppuun saakka, jopa vieläkin kauemmaksi, jos otamme huomioon tämä Raamatun näkökulma, joka on ikuisuus. Eli Kun teemme päivittäin sitä hienosäätöä siitä, mitkä asiat ovat tärkeitä, niin sitten on vielä sellainen ikään kuin suurempi perusta tai pohja, jossa luodaan ikään kuin niitä perusteita, jolla luodaan koko elämälle pohjaa. Ja nämä ovat niitä ikään kuin strategisia valintoja, miten elämässäni haluan toimia ja tehdä ja mitkä muodostavat elämäni perusta. Niitäkin on hyvä pohtia ja pysähtyä oikein miettimään. Sitten valintojen tekemisestä vielä ihmisen kyky tehdä järkeviä valintoja on yleensä elämän haltuun ottamisessa ihan A ja O, tärkeä asia. Toiset ajattelevat, että he aina tarttuvat siihen lyhyimpään tikkuun. Että tavallaan onni ei suosi minua. Ja voi tuntua siltä, että minun kohdallani on käynyt näin, että tietyissä kriittisissä tilanteissa joko on ollut huono tuuri tai olen tehnyt huonon valinnan, jota sitten ehkä kaduttaa jälkeenpäin, että näin tuli tehtyä. No, onko ne valinnat sitten tuurista kiinni? Vai voiko ihminen tehdä omaa hyvinvointinsa kannalta edullisia valintoja tietoisesti ja harkiten? Nythän me ymmärrämme sen, että ihminen ei kannata liikaa jäädä märehtimään menneitä. Se on ihan kansanviisautta. Ilmaiseksi saatte tämänkin viisauden. Ei kannata jäädä liikaa märehtimään menneitä. Se, joka aina syntyjä ja syviä menneisyydessä miettii, ja unohtaa sen, että elämä oikeastaan eletään tässä hetkessä ja katse on tulevaisuuteen. En tiedä, oliko tätä esimerkkiä saattanut tässä käyttääkin, mutta palautan sen mieleen, olen sitten käyttänyt tai en, niin kuitenkin en malta olla sitä nyt tässä sanomatta, että niin kuin navigaattorissakin, kun sinä tiedät, minne sinä olet matkalla ja sinä asetat siihen navigaattoriin sen osoitteen, sen päämäärän, jonne olet matkalla, jos sinä kuuntelet sitä ääntä, vaikka sä olisit kuinka ajanut vikaan jossakin, jos se navigaattorin ohjelma on kunnossa ja yhteys tuonne satelliittiin on voimassa, niin se aina sanoo sinulle joko tee U-käännös, tai käänny oikealle, tai käänny vasemmalle, ja lasketaan uusi reitti. Eli se aina ikään kuin ei se jää herjaamaan sitä nyt, teit huonon käännöksen. Voi, tämä on lopullinen umpikuja. Täältä et pääse minnekään. Ei se navigaattorikaan meille yleensä herjaa tällä tavalla, vaan se aina niin kuin katsoo eteenpäin. Mites tästä lähdetään? Suunnitelma A:n jälkeen tulee suunnitelma B. Jos sittenkin ajat vikaan, niin tulee suunnitelma C. Ja D, ja kuinka paljon niitä suunnitelmia onkaan. Niin kauan kuin ajat vikaa, niin aina tulee uusi suunnitelma. Mutta se aina kääntää sen katseen siihen päämäärän, minne ollaan matkalla. Se ei luovuta. Se ei hellitä. Eikä väärät valinnat, huono tuuri, oli tie suljettu tai oli virhe siinä kartassa tai oli yksisuuntainen tie eikä sitä ollut. Se vaan etsii aina jostakin sen reitin eteenpäin. Ihmiselämässä ja psykologiassa käytetään aika paljon nykypäivänä sellaista sanaa, kun se on englanninkielistä sanasta resilient. Ja resilienssi suomeksi käännetty tällainen sivistyssana hienosti. Mutta se resilienssi juuri tarkoittaa semmoista sinnikkyyttä, sitkeyttä, päämäärätietoisuutta. Vähän niin kuin, että joku sanoo, että kissa putoaa aina jaloilleen. Eli kun putoaa, niin se aina niin kuin sitkeästi lähtee siitä ja silloin niin kuin 7 henkeä tai niin kuin edelleen. Että kolhuja elämässä tulee, mutta se ei jää niiden kolhujen takia makaamaan. Se ottaa aina opiksi ja menee. Tällainen resilienssi on juuri sitä, että ihminen ei luovuta vaikeuksien edessä, vaan suuntaa aina katseensa eteenpäin ja etsii uusia uusien valintojen ratkaisujen kautta aina ohjeen, mikä parhaiten vie nyt tässä tilanteessa eteenpäin. Eikä jää surkuttelemaan, että voi voi kun tuli ajettua väärin. Tähän minä nyt jään ja mitään ei voi enää tehdä. Aina on joku tie eteenpäin. Aina on joku tie eteenpäin. Ja sen tähden ei kannata toivoansa heittää. No niin, me joudumme myöskin joskus hyväksymään sen asian, mitä emme voi muuttaa. Mitä se on sellaisia asioita, mitä emme voi muuttaa? Me emme voi muuttaa meidän geenejä, vaikka nykytieteessä on tällainenkin ala tullut kuin epigenetiikka. Ja vaikka minä en ole sen epigenetiikan asiantuntija, niin väittävät kuitenkin, että jopa ihminen hyvillä ja terveellisillä valinnoilla voisi vaikuttaa jopa geenitasolla niin, että ihminen voisi välttyä kenties joiltakin perinnöllisiltä sairauksilta, jotka muuten uhkaisivat ihmistä. Minä en ole asiantuntija enkä mene tähän aihepiiriin sen enempää, mutta perusjuttu on kuitenkin se, että aika iso osa meidän perimästämme on sellaista, minkä me olemme vain yksinkertaisesti saaneet ja sen kanssa on elettävä. Ja sitten ympäristö vaikuttaa meitä. Emme ole voineet valita vanhempiamme, emmekä sitä ympäristöä pienen lapsen. Me olemme saaneet, se on aika lailla niin kuin annettu meille se lapsuus, minkä itse kukin olemme saaneet. Ja sitten kun ihminen vanhenee, niin sitten ne asteittain hänen omat valinnan mahdollisuutensa lisääntyvät. Ja yksi kasvatuksen semmoinen perusfilosofian näkökohtahan on aina se, että vanhemmat pyrkivät hyvässä vanhemmuudessa siis asteittain lisäämään lapsen kykyä ja mahdollisuutta tehdä harkittuja valintoja elämässään. Eli että niitä valintoja ei tehdä loppuun asti sen lapsen puolesta, vaan ikäkausi huomioon ottaen jatkuvasti lisätään sitä vastuuta niin, että lapsi oppii ottamaan vastuun omasta elämästään, omista valinnoistaan, omista teoistaan. Valitettavasti kaikki lapset eivät ole saaneet tällaista kasvatusta ja he joutuvat myöhemmin ikään kuin kantapään kautta opiskelemaan monen asian. Yrityksen ja erehdyksen ja epäonnistumisten kautta, joskus aika kovankin koulun kautta, ihminen sitten oppii. Mutta mitä turvallisempi lapsen lapsuus on ollut, ja mitä enemmän häntä on rohkaistu itsenäiseen ajatteluun ja tällaisen hyvien valintojen tekoon, niin sitä helpomman alun hän luonnollisesti saa elämälle. Okei. Tasan ei mene onnen lahjat, jokainen me ymmärtää. Me emme ole voineet valita vanhempiamme emmekä lapsuuttamme. Se vain yksinkertaisesti on meille annettu. Tästä huolimatta ihmisellä on kyky tehdä niitä valintoja ja tuntea historiansa, mistä on lähtenyt ja hahmottaa myöskin tulevaisuutta, minne on matkalla ja pohtia oman elämänsä suuntaa ja tarkoitusta. Mielekkyyttä ja tehdä elämäänsä muokkaavia valintoja. Pari Raamatun tekstiä taas tähän väliin. Paavali kirjoittaa näin, älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieltäne niin, että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää ja hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Me ymmärrämme, kuinka voimakkaasti ympäristö vaikuttaa meihin. Nuorten elämässä muoti ja sellainen, englanniksi sanotaan peer pressure, mitä se sanotaan nyt suomen kielellä, tällainen niin kuin kaveripaine, niin se on hyvin voimakas. Samaistutaan ja halutaan samaistua toveripiiriin. Ja nuorilla on erityisiä haasteita. Esimerkiksi jos on sellaisessa toveripiirissä, jossa päihteiden käyttökokeiluja on, niin se, että uskaltaa sanoa, että vaikka toinen tekee tällaisia valintoja, niin minun ei tarvitse kuitenkaan tehdä. Ja se paine kuitenkin mukautua on äärimmäisen suuri. Ja kaikilla meillä ihmisillä on aina paine mukautua ympäristönsä kanssa. Ja tietyllä tavalla jokainen ymmärtää, että elämä on helpompaa, kun sopeutumiskykyäkin löytyy. Mutta joskus sopeutuminen voi tapahtua sen kustannuksella, että ihminen ikään kuin menettää sisimpänsä. Hän alkaa elää sellaisten arvojen mukaan, jotka eivät olekaan niitä hänen omia arvojaan. Hän mukautuu toisten mielipiteiden mukaan tai toisten painostuksesta tietynlaiseen elämäntapaan. Ja sisimmässä hän kadottaa itsensä. Hän ei enää koekaan, että hän eläisi omin arvojensa mukaan, eikä myöskään Jumalan tahdon mukaan, jos tämä on ollut sellainen tärkeä arvo elämässä. No niin, sieltä varmaan vesilasillinen on tulossa, meidän ääni vähän häiriintyä. Niin. No, niitä pieniä kevätflunssan jäänteitä vielä, että vaikka ei nyt enää mitään flunssaa ole, mutta että ääni ei ehkä ihan täysin palautunut. Sitten tuo toinen Raamatun teksti tuossa oli Filippiläiskirjeestä. Lopuksi ajatelkaa kaikkea, mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja kaunista, mikä vain on hyvää ja ansaitsee kiitoksen. Siinä on yksi lista arvoista, mikä Raamatusta löytyy. Eli älkää keskittykö siihen, mikä on pimeää ja synkkää ja pahaa ja väärää ja askarrelko vain sen parissa, vaan ajatelkaa sellaisia asioita, mitkä on totta, kunnioitettava, oikea ja puhdasta, rakastettava ja kaunista. Se, mitä katsot elämässä, se suurenee. Se on yleinen viisaus. Mitä katsot, se suurenee sinun elämässäsi. Siihen, mihin kiinnität enemmän huomiota, se kasvaa myöskin sinun elämässäsi. Sellainenkin sana Raamatusta löytyy. Katselemalla me muutumme. Eli kun me katselemme jotakin asiaa, se vaikuttaa meihin sillä tavoin kokonaisvaltaisesti, eikä katseleminen vaan tarkoita sitä, että kun tuijottaa jotakin, niin sitten muuttuu. Vaan siis katseleminen tarkoittaa, mihin sinä kiinnität sydämesi, ajatuksesi, huomiosi, sen mukaan sinä lopulta alat enemmän. Jos sinä katselet hyviä asioita, puhtaita asioita, rakastettavia, kauniita asioita, teet valintoja, positiivisia, myönteisiä valintoja, ne vahvistuvat ja kasvavat silloin myöskin sinun omassa elämässäsi. No, kaikilla meillä on joskus omaksuttu tällaisia huonoja tapoja, ja niistä on vaikea päästä eroon. Nyt en puhu vain addiktiosta, josta oli viime kerralla puhetta, vaan yleensä huonoista tavoista. On hyvä, että me opimme ne tunnistamaan, emmekä niinkään projisoi niitä toisiin, niitä meidän huonoja tapoja. Projisoiminen tarkoittaa tämmöistä heijastamista. Se huono tapa, mikä meissä on, me ikään kuin kiellämme sen ja näemme sen toisessa. Näinhän meille ihmisille joskus käy, että me ikään kuin se jää huomaamatta se oma ja sitten näemme sen toisessa. No, vähän samaa on kuin sanoa, että tunnista tuota tikkua, missä se oli, omassa silmässäsi, mutta joo, eli näet, niin kuin toisessa näet kuitenkin, mutta omassa silmässä on se hirsi, vai kuin se nykyään sanot. Eli kohtaa rehellisesti, muuta ajatteluasi ja puhetta itsesi, vahvista itsesi pystyvyyttä puhumalla positiivisesti. Positiivisessa ajattelussa on voimaa, no sehän oli positiivisesti sanottu. Mutta siinä on muuten voimaa. Se tapa, jolla sinä puhut itsellesi. Puhutko sinä itsellesi sillä tavalla kannustavasti niin, että kyllä minä pystyn, kyllä minä voin. Vai puhutko itsellesi negatiivisesti, ei tästä mitään tule, en minä kuitenkaan pärjää. minä aina epäonnistun. Alatko puhumaan itsellesi pikemminkin positiivisesti? Hei, mulla on nämä mahdollisuudet. Mulla on tietty aika, että mä voin, tietty aikaikkuna, jolla mä voin valintoja tietyissä asioissa tehdä. Ja pyrin tekemään ne aikanaan, ne hyvät valinnat. Ja luon itselleni sellaista positiivista mieltä ajattelemalla itsestäni myönteisesti. Että minä pystyn, minä jaksan, minä voin. Eikä niin, että minä en jaksa, minä en pysty, minä en voi. Henry Ford sanoi aikanaan, jos uskot, että pystyt, tai uskot, että et pysty, olet todennäköisesti oikeassa. No niin, tämä on tämmöinen aika hauskasti sanottu. Ja kuvastaa juuri sitä, että miten paljon sillä on vaikutusta meihin, että uskommeko johonkin asiaan oikeasti vai emme, siihen, että toteutuuko se vai ei. Eli kaikki me saamme luvan täällä tänään unelmoida hyvästä tulevaisuudesta. Unelmat eivät ole mitään turhaa höttöä, joka tää semmoisia unelmia, mitä elämässä pitää oikeasti olla unelmia hyvästä tulevaisuudesta. Ja kun ajatellaan hyvää tulevaisuutta, me ikään kuin luonnostamme alamme ottaa askeleita siihen hyvään tulevaisuuteen. Tässä terapiamaailmassa, ratkaisukeskeisessä terapiamaailmassa on yksi sellainen peruskysymys, joka saatetaan esittää henkilölle, joka tulee kertomaan jostakin ongelmasta tai jostakin. Ja se peruskysymys on tällainen niin sanottu ihmekysymys. Ja ihmekysymys tarkoittaa sitä, että saatetaan kysyä, että kuvitellaan nyt se asia, joka on nyt sinun ongelmasi, se negatiivinen asia, joka häiritsee ja haittaa sinun elämääsi. Että sinä menet yöllä nukkumaan ja sitten sinä tapahtuu ihme yöllä sinun nukkuessasi, mutta koska se tapahtuu nukkuessasi, sinä et tiedä mitään, että ihme on tapahtunut ja se ongelma on poistunut. Kun sinä sitten aamulla heräät, mistä sinä ensimmäisenä huomaat sen, että se ongelma on poistunut? Se ihme on tapahtunut ja ongelma on poistunut. No riippuen tietenkin siitä ongelmasta, niin sinä vain alat huomaa, että jos on vaikka, että sinä olet kovin ärtyisen ja kiivas ja huonot välit puolison kanssa ja ongelmia on, vaikka sanotaan nyt parisuhteessa, niin aamulla sinä heräätkin pirteänä, puoliso tervehti ja sinä olet niin onnellisen tuntunut. Hei, mitä kivaa me saadaan tänään tehdä ja kaikkea tällaisia asioita alkaa tulla esille. Voi miten toi kaurapurki maistunut ihan erityisen hyvältä. Ja ai, meillä oli vielä pakastimessa mustikoita ja mä laitoin niitä siihen puuron päälle. Voi kun se tuntui hyvältä ja niin edelleen. Väitelle, mistä sitten joku työtoveri huomaisi sen työpaikan. Jotakin ihmeellistä muutosta on tapahtunut ja niin edelleen. Eli nyt ihminen alkaa kuvitella sitä mielessään sitä tilannetta, että tätä ongelmaa ei ole, ja miten minä toimisin siinä tilanteessa, kun sitä ongelmaa ei ole. Ja samalla hän tulee ajatelleeksi, että hetkinen, että jos mä voin kuvitella sen ongelman poissaolomisen, ja mitä silloin tapahtuu, niin voisinko minä ottaa jo joitakin sellaisia askeleita siihen onnellisempaan tulevaisuuteen nyt, eli tehdä jo alkaa niin kuin toimia siihen suuntaan, kun sitä ongelmaa ei ole. Eli kiinnitetään tavallaan huomio siihen hyvään tulevaisuuteen. Sitten huomataan, hei, onko jotakin näistä asioista jo kenties mun elämässä tapahtunut, johon ei mitään sen suurempaa ihmettä tarvitse elää, kuin alkaa elämään askel askeleelta sen hyvän tulevaisuuden, sen kuvan mukaan, minkä saan mieleeni siitä hyvästä tulevaisuudesta. Senhän voi kääntää myöskin sillä tavoin, että puhutaan niin sanottu tulevaisuuden muistelusta. Jos teillä on nyt joku ongelma tässä parhaillaan menossa elämässä, niin minä en tunne, että minä olen mikään selvännäkijä. Mutta jos teillä joku ongelma on elämässänne, ja sitten sanotaan, että vuoden päästä me pitäisimme tällaisen tilanteen, että nyt me siirrymme ikään kuin vuodella tästä eteenpäin, tapaisimme tässä Salossa kadulla, ja sanotaan näin, että nyt, että sinä ikään kuin olet nyt siellä vuoden päässä siinä tilanteessa, kuinka sinä ratkaisit sen ongelman? Minkälaisia valintoja sinä teit? Eli sinä voit ikään kuin siirtyä jo sinne tulevaisuuteen, siihen tilanteeseen, kun se ongelma on poissa, ja sitten sinä ajattelet, niin, minä lähdin sieltä luennolta, ja mulla oli se ollut mielessä se ongelma, ja mä päätin, että mä teen sillä asialle jotakin. Ja mä tein sitä, ja mä tein tätä. Ja mä otin sellaisen askeleen, ja sellaista tapahtui minun elämässäni, ja tässä mä nyt olen. Se asia on muuttunut minun elämässäni. Eli jos sinä voit kuvitella ne askeleet, ikään kuin näin tulevaisuutta käsi, kuinka sinä ratkaisit sen? Sinä olet jo lähempänä sen asian ratkaisua kuin sinä aavistatkaan. Eli ala toimimaan sen oletetun positiivisen tulevaisuuden ja ratkaisun hyväksi, etkä jää vain ikään kuin lannistuneena makaamaan. Eli onnistuminen, se muokkaa kuvaa itsestäsi positiivisemmaksi, kykenevämmäksi ja että sinä pystyt elämässäsi tekemään valintoja ja että sinulla on liikkumavaraa ja vapautta riittävästi, jotta voisit kokea elämäsi tyytyväisemmäksi ja onnellisemmaksi. No niin, sitten viimeinen slaidi tähän loppuun, se on niin kuin rukous. Jumala, anna minulle tyyneys hyväksyä asiat, joita en voi muuttaa. Rohkeus muuttaa ne, jotka voin, ja viisaus erottaa nämä kaksi toisistaan. Oletteko samaa mieltä? No niin. Ja nyt sitten olemme tulleet tähän loppuun, ja vielä mahdollista joku kysymys tai pieni keskustelu herättää tässä muutama minuutti vielä aikaa, niin jos tässä syntyy joku sellainen hyvä kysymys tai kommentti tai joku sellainen, joka voisi tätä asiaa jotenkin valaista. Joku saattaa miettiä, että no mitäs jatkossa, nyt nämä luennot loppuvat. Te olette antaneet useimmat mulle ensinnäkin sen sähköpostin ja nyt kun tämä viimeinenkin luento on pidetty, niin mä lähetän teille nämä kirjalliset. Te voitte niitä tutkia ja tehdä itse paremmat luennot vielä näistä. Minäkin olen käyttänyt jotain vanhoja pohjia, että ei mikään tässä elämässä rakennu, vaan että mä olisin jotain pyörän keksinyt uudelleen, vaan toisilta olen oppinut, itse rakentanut sen päälle, oppikaa tekin ja vielä tulkaa vielä paremmiksi asiantuntijoiksi. Ja itse asiassa jokainen ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Joten sinulla on ne avaimet omassa elämässäsi, ne on sinun taskussasi ja sinä voit niitä käyttää edistääksesi onnellisuuttasi. Niin mitä tämän jälkeen? Täällä toki pidetään muitakin tilaisuuksia ja harkinnassa minulla on myöskin ollut sellainen, ja voin siitä lähettää sitten tietoa ja informaatiota lisää, että saattaisimme tällaisella porukalla myöskin kokoontua sillä tavoin, että meillä olisi tällaisia niin kuin ryhmäkeskusteluja, jossa voisimme tuoda erilaisia aiheita, että ne ei olisi tällainen varsinainen luentotilaisuus, vaan enemmänkin tällaisia keskustelutilaisuuksia. Mutta katsotaan, saisimmeko niihin sitten riittävästi joukkoa ja innostumaan ja tulemaan mukaan. Tällaisessa terapiamaailmassa puhutaan myöskin ryhmäterapiasta, vaikka tässä ei nyt minkään tietyn aiheen tai asian tai ongelman ympärille kokoonnuttaisikaan, niin ne voisivat olla kuitenkin tällaisia ikään kuin vähän niin kuin tällaisia, mä olen joskus pitänyt sellaisia tilaisuuksia kuin kysy mitä vaan, vastaan mitä vaan. Eli voi tietysti käydä niinkin, asiantuntemus ei riitä kaikkeen, mutta tilaisuuksia, joissa voidaan vapaasti keskustella ja niistä voidaan sitten tiedottaa. Täällä on myöskin jumalanpalvelustilaisuuksia, joissa on Raamatun tutkistelua ja saarnaa. Ja täällä on myöskin pienryhmiä, naisten pienryhmä on myöskin, eikö ole, Salme, ainakin tiedät niistä, että on tällainen siskosakki kokoontunut. Ja, Ja kyllä miehetkin voisivat joskus kokoontua, vaikka ovat vähän hitaampia tällaisiin keskusteluryhmiin, mutta ehkä sellaiseenkin tilaisuus silloin tällöin löytyisi. Mutta tällaisia hyviä sekaryhmiäkin voidaan järjestää, jossa pohditaan elämää, uskoa ja elämän ongelmia ja myöskin niistä selviytymistä ja vahvistumista. Mutta vieläkö joku kysymys tai ajatus olisi teillä? Ole hyvä. Joo. Minulla ei siitä sen enempää ole tietoa, mutta maailmaa mahtuu paljon ja toki kristilliseltä pohjalta erilaisia ajatuksia. Paranemisen, sehän kiinnostaa ihmisiä tavattomasti, mitkä vaikuttaa ihmisen paranemiseen erilaisista sairauksista. Ja toki lääketieteessä on paljon tietoa siitä, mutta ei lääketiedekään kaikkia kata tällä parantamisen alalla, vaan siihen liittyy vielä paljon sellaista, joka on hyvinkin syvällä ihmisen persoonassa, miksi toinen parantuu, miksi toinen ei, ja mitkä psyykkiset ja nämä mielen alueen tekijät vaikuttaa myöskin fyysiseen paranemiseen. Mutta toisaalta lääketiedekin sen ennustaa. Esimerkiksi syövän hoidossa, jos henkilöllä on vahva halu parantua, taistella ja positiivisesti ajatella, niin se paranneminen on todennäköisempää kuin se, että ihminen luovuttaa ja niin kuin tavallaan sillä tavoin, että monissa sairauksissa on myöskin sillä henkisellä puolella on merkitys ihmisen paranemiseen. Ole hyvä. Niin, kun hän itse rakastaa itseään. Joo. Se on ihan hyvä pohja, että yleensäkin, että jos minun onneni on riippuvainen jonkun toisen ihmisen rakkaudesta tai siitä, miten hän minua kohtelee, niin se on kovin häilyväistä. Mutta jos itse opin arvostamaan ja hyväksymään itseni, ja rakastamaan itseäni oikealla tavalla. Se ei ole semmoista itserakkautta negatiivisessa mielessä, vaan itsensä hyväksymistä ja tervettä itsetuntoa, niin sitä kautta myöskin se ihminen on onnellisempi, ihan oikein ajateltu. Niin, kyllä. Kyllä, joo. No voi mahdoton.
Ja miehelle pitää olla pojanväliset.
No niin, se on ihan hyvin valittu. Minullakin on sininen paita ja sininen takki ja nuo siniset kukkaset.
Ja sinisessä paketissa teetä, jossa on hyvä slogan. Kyllä tästä selvitään.
Kyllä tästä selvitään. Se on ihan hyvä. Hyvä.
Muutenkin tässä elämässä ja haasteessa, mitä sullekin tulee elämässä. Meille kaikille.
No voi, tämä oli kyllä yllätys. Mä odottanut ollenkaan tällaista, että luentosarjan päätteeksi puistetaan, mutta ehkä minä vietän sinisen hetken
maailmankaan. No niin, toivottavasti.
Nauttien tästä piristysteestä.
Kyllä, mikä on minkä.